И с моят последен събеседник за днешния ден, Владимир Кисьов, съпредседател на групата съветници от СДС в Столична община. Здравейте, господин Кисьов.
Добър ден. Здравейте.
Проследихте ли всички събития в този маратонски ден на събития в президентството, пък и извън него?
Доколкото е физически
възможно. Възможно, да. И ние в Радио К2 проследихме всички събития, даже ги предадахме директно. И веднага ви питам, какъв е вашия коментар за оформящия се вече кабинет с мандат на Коалиция за България и номинацията Пламен Орешарски начело. Той е ваш кадър, ако трябва да бъдем справедливи. Неговата политическа кариера тръгна от СДС на времето.
Трудно ми е да направя много ясен коментар, защото в държавата по принцип се случват толкова неща в последните 2-3 месеца, че те учудиха всичко живо, не само в България, но и по света. И как да направят такъв коментар? Пламен Орешарски е един добър експерт. Политическа кариера, кратка, верно, че направи и започна от СДС. Но дали това е точната политическа ориентация, не бих могъл да твърдя.
Така както да виждате и чувате неговите заявки, смятате ли, че този кабинет ще има шанс? Твърди Орешарски за 12 месеца да постигне реални успехи и ще се справи ли с тези изключително тежки проблеми в икономиката, социалната сфера, пък и във всичко останало?
Това зависи страшно много от нашите неизраснали политици. Първо в парламента виждате, че има така представителство на българските граждани, едно ограничено представителство. Доста от хората са стари, трудно е да убедиш гражданите, че тези хора изведнъж е настъпила някаква страхотна еволюция и те ще започнат една градивна политика. Дай Боже това да се случи, защото България иначе върви надолу. Имам предвид икономически, политически, да. Ясно, че е надолу, тя от години си го доказва. Но по-показно беше как да разчитаме на една така политическо поведение нормално, когато вчера една от партиите, която също пряко или косвено ще подкрепя това правителство, по време на заклеването, след заклеването, не стана остана да седи, когато се изпълняваше химна на Европа.
Да.
Ода на радостта се казва този химн.
Да, да.
Значи това говори за някаква липса на някаква цивилизованост, защото ти може да си противник на всичко, на политики, но в такъв един момент, на сватба, на покрепение, по време на химн, хората забравят всички останали неща и се държат естествено и нормално, така както бъва за цивилизования свят. Така че на това ще разчитаме за някаква подкрепа, защото тя иначе няма откъде да дойде. Много тежка ситуация, дай Боже.
Вижте, тя подкрепата ще бъде най-вероятно не пряка, защото твърде много се клеха, че те няма да участват в този кабинет, няма и да го подкрепят пряко. Това ще бъде с играта с кворума. Такава подкрепа, не знам дали трябва да ни безпокои.
Безпокоиме до толкова, доколкото все пак това е нечестна и непочтена игра.
Да, да. Но в същото време, при оформилите се две тенденции в България, едната определено с предводител Бойко Борисов и ГЕРБ за касиране на изборите и провеждане незабавно на нови парламентарни избори, и другата тенденция за съставяне на правителство, предвождано от президента, две от парламентарните фракции в Народното събрание, работодатели, синдикалисти, политолози, социолози и така нататък. Вие от СДС коя от двете тенденции подкрепяте?
Аз, ако трябва да бъда откровен, като партия, която е загубила всичко в тези избори и понесе страхотна загуба,
да.
Би трябвало да казвам и в личен план, че съм за касиране на изборите, но има неща, които човек трябва да преглъща в живота.
Да.
Не може да кажем, че въобще изборите са били фейерплей. Цял огромна удар, преки косвени в годините се стовариха и в СДС, защото никой не искаше да има СДС, колкото и де, това е един коректив от други представители на гражданите в обществото,
да,
с по-демократично и така ясно ориентирано към хората мислене, но явно с недобра политика и с недобра изява в последните години, което разочарова хората.
Почнахте ли да правите вашия задълбочен анализ за причините, големите, истинските поводи, които извадиха СДС от парламентарно представените партии?
Аз мисля, че от много задълбочен анализ няма нужда.
Така, какви са причините? Така?
Причините са ясни. Тогава, когато не говориш за политика всеки ден, аз си добър и си се доказал в политиката, но като не говориш за политика, а седиш пасивно, няма и кой да те забележи в определени моменти. Верно е, че голяма част от партиите правиха с много пари и с непозволени средства пред изборната си кампания, но това не е оправдание за голямата загуба.
Да.
Това би било оправдание, ако има някаква разлика 2-3%, но си влязал в парламента и се доказал. И другия извод е, че не може, когато си за просперирани и за бъдеще, да на база на цепене и роене на една партия да се случи нещо позитивно в живота.
От тук нататък какво? СДС ще го оставите да си умре или СДС ще търси вариант за стабилизиране извън парламента и да атакува следващите избори?
Аз мисля, че СДС не може да умре. Това е голямо желание на много хора, но СДС е необходим, защото е във всеки случай е коректив. Той се носи в душата и в духа на много хора, така че ще има естествено оживяване на тази партия и на, разбира се, и на всичко, което и в това, което е представителство и се е воило от СДС в тясното пространство.
Така. Защо? Защо смятате, че това, че хората го носят в душите, ще помогне на СДС да оцелее, че те и до сега си го носиха в душите? Всеки от нас помни онзи грандиозен митинг. Помните го и вие, и аз,
той
и всички. И той топлеше душите и сърцата на хората СДСари. И това не помогна ръководството на СДС така да укрепи организацията, че да влезе в парламента. Значи нещо извън сърцата на СДСарите трябва да се случи.
Аз това казах, че демонстрирането и показването на ясна политика, да, на хората, това е което липсва, а политиката се с ежедневни контакти, с ежедневни, да, прояви това, което липсва.
Да, да. Това е най-важното. Контактите с избирателите, да. И ясната, да, ясната позиция.
Хората обичат прекия е контакт с ясната позиция.
Точно така. И най-важното, да се живее в днешния ден, а не в миналия.
Абсолютно.
Защото
няма, въобще, много, няма бяха,
много бяха случаите, в които вие започнахте да се занимавате. Вие, имам предвид, не вие, Венцислав Кисьов, Владимир Кисьов, а вие като организация да се занимавате с стари и отминали вече идеологеми, събития и така нататък. Но, понеже си говорим за това, че въпреки всичко държавата ще върви напред, вън и независимо от състоянието на определени партии, вие като човек реалист, политик с огромен опит, така както наблюдавате трите дни вече в 42-я парламент, смятате ли, че това е парламента, от който има нужда България, и това е парламента, който ще даде гаранциите за по-успешното развитие, най-малкото за преодоляване на тежките кризисни явления в България?
Във всеки случай не е това парламента, защото това не е ясното представителство на всички хора.
Да.
Но това е парламента, който се е случил, и дай Боже, поне в краткосрочен и средносрочен план да бъдат предприети тези мерки, които са необходими за стабилността на държавата и за оцеляването на гражданите.
Какви са първите три задачи според вас, които трябва непременно да се решат? Първите три действия, които непременно трябва да предприеме новото правителство, защото очевидно от някъде трябва да се тръгва. Кризата е много дълбока и много всестранна.
Аз мисля, че те бяха маркирани от всички политици, не само от тези, които спечелиха, от всички. Това е справянето с действително с тази криза, която е свързана с енергетиката, с възможността на гражданите да прескочат този тежък период, като се дават помощи на нуждаещите се хора. Аз много не разбирам тази мярка на глава от населението по 75 или 100 киловата, защото това означава, че и на бедни, и на богати по един и същи начин ще бъдат третирани и ще се разходват средства, които биха могли да отидат за подпомагане на някоя друга дейност. Спешно и бързо освобождаване от хомота на малки и среден и семейния бизнес, защото него, когато го освободиш да диша свободно, той се грижи за себе си и семейството и не занимава държавата с допълнителните губи, които сега са се случили и се случват. Разбира се, здравеопазването, защото всичките знаем, че нищо не се е случило здравеопазването от началото на прехода. Това се вижда и от днешната дискусия, и парламента, обслужване на граждани, задлъжнялост на болници, спекула с лекарства, рекет на хора, въобще нещо, което не е типично за цивилизования свят. Верно, да, че има уродливи явления навсякъде, но тук много...
Но при нас
много
преобладават.
Много уродливост тук, прекалена уродливост.
Направи ми впечатление, господин Кисьов, не знам вие дали ще съгласите с мене, че най-неприятните явления в поведението на народните представители от 41-я парламент сякаш започват да се повтарят и в сегашния. Двама специалисти от университета направиха анализ на езика на политиците в предизборната кампания. Аз, ако ги познавам, ще им предложа да направят анализи на езика на политиците в сегашното Народно събрание. Забелязвате ли как отново злобата, неприязанта, противопоставянето преобладава, а не опитите да бъдат направени компромиси, да се търси консенсус, какъвто задължително необходим сега?
То преобладаващо е злобата, насочена един към друг между отделни личности. И даже очудващо, че някои хора, които се прегръщаха преди 2-3 години, сега помежду си отправят реплики, които като че ли ние не сме живяли и не сме били свидетели на това, което се случва в държавата.
Да. Много, много тежко усещане остави у мен даже първия ден, тържествения, в който с подобаващо приповдигнато настроение трябваше да се открие 42-я парламент. Те буквално от първата минута до последната не си прощаваха, не само, напротив, измисляха си допълнителни и се вменяваха допълнителни вини. С този начин на поведение смятате ли, че ще оцелее един парламент 4 години?
Аз не съм прекалено голям оптимист, че ще оцелее 4 години, но дай Боже да свърши тази работа, която да е необходима за спешните мерки.
Прасте.
Това, което трябва да се случи. Иначе се говори, че се избира елит, а се оказва, че простащината е
надделява. Така е.
Да.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви много хубава вечер и утре много светъл и радостен празник, 24 май.
Това е най-хубавия празник, дано някой не го оскверни утре.
Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер.
Хубава вечер.
Владимир Кисьов, съпредседател на групата съветници от СДС в Столична община.